Ambassador Edwards, thank you for joining us from Tashkent.
My pleasure.
Could you explain the reasons why your mission has been a limited one? Janob Edwards, nima uchun saylovni cheklangan tarzda kuzatdingiz? Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti cheklanmagan kuzatuvlar ham olib boradi. Nima uchun O'zbekistonda bunga guvoh bo'lmadik?
Well, it depends. You know, we have many missions to field every year and in different places. So we usually send a mission out.
Bilasizmi, buning o'ziga xos sabablari bor, davlat va vaqtga qarab. Biz odatda saylov yaqinlashayotgan mamlakatga vaziyatni o'rganish uchun missiya yuboramiz. Ular to'plagan ma'lumotlarga asoslangan holda real ahvolni nazarga olib rejalaymiz. Yilning oxiri, byudjetimizda ko'p mablag' yo'q. O'zbekistonda qonunchilik, qonuniy talablar, axborot vositalarining roli singari muhim jihatlarni o'rganish va tahlil qilish uchun 14 kishilik guruh tuzdik. E'tiborni mamlakat markaziga qaratdik. Yurtdagi hamma saylov uchastkalarini kuzata olmasligimiz aniq. Shuning uchun diqqatimizni konkret masalalarga qaratdik xolos.
So the Uzbek government. Demak, O'zbekiston hukumati sizni cheklamadi, shundaymi? Agar xohlaganingizda cheksiz kuzatuv olib borishingiz mumkin edi.
I guess so. We have not even discussed that because from the findings of that assessment mission which we sent about 1.5 months.
Hukumat bilan bu haqda gaplashmadik ham. Biz o'zimiz 1.5 oycha oldin yuborgan tekshiruv guruhi bergan maslahatga tayandik. Har birida 2-tadan vakil bo'lgan 4 mayda ishchi guruh tuzib, ularni turli hududlarga yubordik.
Looking back at the process. Kuzatuvchi sifatida nima qila oldingiz, nima qila olmadingiz?
Basically we could do everything. We have been
Oddiy qilib aytganda istagan narsamizni qila oldik. Markaziy saylov komissiyasi bilan hamkorlikda ishladik. Barcha tomonlar bilan gaplashdik, fikr almashdik, tegishli hujjatlarni o'rgandik. Ishimizni cheklashmadi. Ayrim hollarda biror hujjatni olish yoki kim bilandir uchrashish uchun ozgina kutishga to'g'ri keldi. Lekin umuman olganda faoliyatimizni bemalol olib bordik.
What was the timeline like? Where do you start? Kuzatish qay nuqtadan boshlanadi va qayerda yakunlaysiz?
We start usually a month as we did now ahead of the elections in order to prepare.
Ishni 1.5 oycha oldin boshladik. Saylovoldi kampaniyasini kuzatdik, saylov kunini kuzatdik va dastlabki hisobotimizni berdik. Ishimiz hali tugamadi. Yana 8 haftacha davom etadi, chunki yakuniy xulosa va tavsiyalarni ishlab chiqishimiz kerak. Maqsadimiz saylov tizimi, muhit va butun jarayon tobora yaxshilanib borishi uchun zarur nasihat berish. Missiyamizning ahamiyati ham shunda, konstruktiv tavsiyalarga asoslangan hisobot berish, toki kelasi safar jarayon bundan tuzukroq bo'lsin. Hukumat, saylov komissiyasi va boshqa tegishli organlar ularni jiddiy qabul qilib, o'zgarishlar qiladi degan umiddamiz. Masalan, ayrim hollarda biz qonunchilikni va tartibni o'zgartirishni maslahat beryapmiz. Bu ancha ish, lekin qilinishi kerak bo'lgan ishlar.
Based on your assessment, Ambassador Edwards, Janob Edwards, Markaziy saylov komissiyasi sizning nazaringizda qanchalik mustaqil?
Well, formally it is an independent body because thanks to a constitutional amendment it has
rasman olganda bu mustaqil komissiya, chunki konstitutsion o'zgartirishlar asosida shunday belgilangan. Parlament yoki rahbariyat nazorati ostida emas. Shunday ekan, u qonunan erkin organ. Amalda qanchalik erkin yoki mustaqil? Missiya davomida biz ular bilan bemalol ishladik. Ular kimdandir buyruq olayotganiga guvoh bo'lmadik. Saylov komissiyasi mustaqil emas deyishga asos yo'q bizda.
One of your main conclusions. Jarayonda haqiqiy raqobat kuzatilmadi deb xulosa qildingiz. Aniqroq tushuntirib bering shuni.
Well, that is of course a very serious observation.
Bu juda muhim masala. Saylov yaxshi tashkillashtirildi, jarayon texnik jihatdan silliq kechdi. Lekin saylov xalqaro va milliy qonunchilikdagi ayrim oddiy talablarga javob bermadi. Xususan, matbuot saylovoldi jarayonini izchil va haqqoniy tarzda yoritmadi. Nomzodlar orasida qizg'in debatlar olib borilmadi. Bunga asosiy sabablardan biri qonunchilikdagi cheklovlar bo'lib, jurnalistlar masalalarni yoritishdan qo'rqadi va o'zini senzura qiladi. Haqorat qildi yo yoki yolg'on ma'lumot berdi deya ularni sudlashlari mumkin. Jurnalistlar har qanday nozik ma'lumot uchun nishonga olinishidan qo'rqib, o'z ishini bemalol qila olmaydi. Siyosatchilar orasida raqobat muhiti yo'qligi ham katta muammo. To'rt partiya bir-birini raqib sifatida emas, hamkorlar sifatida ko'radi. Dasturlari o'xshash va bir-birini to'ldiradi desak xato bo'lmaydi. Bu musobaqa emas-da. Fuqaro oldida tanlash imkoniyati deyarli yo'q, chunki partiyalar bir-biridan nimasi bilan farq qilishini bilmaydi. Muqobil platforma yo'q. Odamlarni qiynayotgan muammolarga muqobil yechim taklif qilinmayapti. Siyosiy pluralizm yo'q. Hozirgi partiyalarning hammasi hukumatni qo'llaydi va hukumat ularning hammasini qo'llaydi. Saylov bu tanlov bo'lishi kerak. Buning uchun esa zarur muhit yaratilishi lozim.
Who should take those steps? Bunga qanday erishish mumkin? Konkret imkoniyatlar yaratilishi kerak deyapsiz. Kim qiladi buni? Kim yaratadi?
There are of course a series of steps to be taken.
Bu hammadan jiddiy qadamlar tashlashni talab qiladi. Bu muammo faqat O'zbekistonda emas. Saylovlar hech yerda har tomonlama aloq kechmaydi. Lekin O'zbekistonda oddiy talablarga javob bera olish haqida o'ylash kerak. Yuqorida ayrim jihatlarini, juda muhim jihatlarini tushuntirib o'tdim. So'z va matbuot erkinligi, uyushish, partiya tuzish, siyosiy fikrni erkin bayon etib, targ'ib qila olish singari huquqlar ta'minlanishi kerak. Parlament darajasida va yuqori darajalarda muhokama qilinishi zarur bo'lgan masalalar bu. Yana bir katta muammo bu odamlarning birov uchun ovoz berishi. Proxy ovoz berish deb ataymiz buni. O'zbekistonda bu chuqur ildiz otgan. Saylov qonunlari milliy va xalqaro qonunchilikka zid harakat bu. Prezidentning o'zi ham tanqid qilgan bu muammoni. Balki qonunlarni charxlash kerakdir. Saylovchi ongini oshirish, unga zarur bilim berishning foydasi beqiyos. Saylov komissiyasi uchastkalarda qattiqroq qoidalar joriy etib, bu masala bilan jiddiy shug'ullanish kerak. Bu muammoga barham berish aslida uncha qiyin emas. Harakat qilish kerak. Biz o'z tavsiyalarimizda shunga o'xshash ko'plab katta va kichik muammolarga to'xtalamiz va umid qilamizki, ularni inobatga olib, parlament va boshqa organlar o'z zimmalaridagi vazifalarini bajarishadi. Siz va boshqalar yakuniy hisobotimizni o'qib, omma bilan muhokama qilasiz degan umiddamiz.
Has anything changed? Any improvements or backsliding? Janob Everts, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda avval ham kuzatuvlar olib borgan, turli darajada. Siz shaxsan balki oldin kuzatmagandirsiz, lekin eski hisobotlarni ko'rgansiz albatta, ular bilan tanishsiz. O'zbekistonda bugun qanday o'zgarish bor masalan, ijobiy yoki salbiy?
Well, it's difficult and we usually don't engage in comparing with before because we assess elections as they are in the light of.
Biz odatda saylovlarni bir-biriga taqqoslamaymiz. Har bir saylovni alohida xalqaro va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tartibi asosida ko'rib chiqamiz. Bu safargi saylovlar oldingilariga qaraganda yaxshiroq kechdi deb ko'plar aytishdi va aytishyapti. Ishonchli odamlar. Ular nazarida demokratik qadamlar astalik bilan tashlanmoqda. Huquqiy, ma'muriy o'zgarishlar bo'lgan. Amalda ular qanchalik o'z aksini topayapti, odamlar buni ko'rib turibdi. Biz esa talablar va kamchiliklarga urg'u berishda davom etamiz. Ya'ni saylov bo'lsa, sifatli bo'lsin. Hozircha bunga guvoh emasmiz. Yuqorida bu haqda aytdim. O'sha kamchiliklarni tuzatish kerak.
Well, when we criticize the Uzbek government for not giving a bigger or wider role for non-governmental, real
biz hukumatni erkinlikni cheklayotganlikda tanqid qilganimizda rasmiylar darro mamlakatda minglab nohukumat tashkilotlar ishlayapti deb ro'kach qilishadi. Sizningcha ularning roli qanday bo'ldi bu saylovda? Nimani ipladi bu mana shu O'zbekistonda hozir mavjud fuqaro jamiyati?
No, we have of course looked in that area.
Yo'q, nohukumat tashkilotlar, fuqaro jamiyati faol rol o'ynaganini ko'rmadik. Saylov va saylovchi huquqlari bilan shug'ullanadigan nohukumat tashkilotlar yo'q aslida. Nohukumat sektorini rivojlantirish kerakligi ayon. Bundan hukumat va xalq birdek foyda ko'radi. Siyosiy muhitni yaxshilashda ular faol rol o'ynay oladi. Jarayonning oshkora va mas'uliyatli o'tishida ularning hissasi katta ekanini boshqa davlatlarda ko'p ko'rganmiz. Partiyalarga qaytadigan bo'lsak, ijobiy hol sifatida bir o'zgarishni kuzatdik. Partiyalar nomzod etib tanlagan odamlar orasida yoshlar ko'p. Ular mustaqillikdan keyingi davrda voyaga yetgan odamlar. Yosh qonunchilar parlamentdagi dinamikani o'zgartirishi mumkin.
We know that a few hundred of Uzbek citizens abroad also
bu sayloviga janob Evers chet eldagi fuqarolar ham chiqishdi. Masalan, Washingtondagi elchixona va Nyu-Yorkdagi konsulliklarda Amerikada yashayotgan o'zbekistonliklar ovoz berishdi. Yuzlab sonda chiqishdi deylik. Ularning ovozi qay darajada ahamiyatli deya baholaysiz?
Well, a few hundred won't make a difference.
Yuzlab ovoz ko'p narsani o'zgartirmaydi ochig'i. Chet eldan turib ovoz berish uchun ro'yxatdan o'tganlarning soni juda oz. Chet elda yurganlarning soni bilan taqqoslasak, juda past. Ishonchli manbalarga ko'ra, xorijdagi o'zbekistonliklar millionlab sonni tashkil etadi. Shuni hisobga olsak, bu katta muammo. Chet elda yurganlar xususida aniqlik kiritilishi kerak.
There is no absentee voting process.
Uzoqdan turib ovoz berish imkoniyati yo'q, ya'ni siz uydan turib ovoz bera olmaysiz. Elchixona yoki konsullikka borish kerak. Bu esa aksariyat hollarda qiyin.
Absolutely. Yeah.
We are expecting presidential elections.
Kelayotgan yilning mart oyida O'zbekistonda prezidentlik saylovi o'tishi kutilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti uni ham kuzatadimi? Qanday maslahatlar beradi hukumatga?
That I don't know. We can, of course, only come when we are welcome. So we have to be...
Taklif qilinsak, kelamiz albatta. Hozircha bu aniq emas. Lekin shunisi aniqki, bizni bu yerda hurmat qilishadi va bizga ishonishadi. Chunki biz saylovlarni kuzatuvchi, yetakchi va asosiy tashkilotmiz. Saylov kuzatilsin, ischil baholansin desangiz, bizni Demokratiya va Inson huquqlari idorasini taklif qilasiz. Biz ham o'z navbatida missiya yuborishga tayyor bo'lishimiz kerak.
How do you hire your observers? How does the team come together?
Kuzatuvchilarni qanday yollaysiz? O'z missiyangizga guruh qanday tuziladi?
The team is the core team is recruited from a long roster of
tajribali mutaxassislar orasidan tanlaymiz. Saylov axborot vositalari, huquq singari muhim sohalarda ishlab pishgan odamlarni olamiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlardan kelishadi. Ular ham maxsus tanlov asosida. Saylovlarda ishlab chiniqqan, jarayonning murakkab jihatlaridan yaxshi xabardor odamlar.
Will it be accurate to say that your team was actually the only professional observing team?
Shu gaplaringizga asoslanib, janob Evers O'zbekistonga saylovni kuzatish uchun borgan 300 xorijlik orasida sizning guruhingiz asl kuzatuvchilar desak bo'ladimi?
Well, you will never hear me say and qualify any other organizations. I leave it up to you.
Bizni qiyoslash sizga havola. Men o'zim shuni ishonch bilan aytamanki, biz professional ishlaymiz va konstruktiv yondashamiz. Maqsad tanqidga berilish, kamchilik izlash emas. Jarayon elakdan o'tkaziladi albatta, lekin xolislik bilan. Bu degani ham ijobiy hollarni ko'ramiz, ham muammolarni. Biz ularni davlatga ochiq bildiramiz. Yakuniy xulosamizni yanvar oxirlarida chiqaramiz. Saylov komissiyasi va boshqalar bilan muloqotdamiz.
Well, we look forward to reading it. Thank you so much for talking to us, Ambassador Evers.
Suhbat va vaqtingiz uchun rahmat, janob Evers.
Well, it was certainly a welcome opportunity. Thank you very much.
Suhbatlashish imkoniyati uchun sizga ham rahmat.
O'zbekistonda 21 dekabr kuni o'tgan saylovni kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi rahbari Dan Evers bilan suhbatimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imamova.